Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tiongkok usir wartawan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo minta dampak penurunan harga minyak dunia dikalkulasi. Berita selengkapnya. Beijing mengumumkan jurnalis Amerika Serikat dari perwakilan New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post di Tiongkok yang izin persnya berakhir tahun ini pada Rabu tidak diizinkan lagi untuk bekerja di Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Macau. Dikatakan mereka harus menyerahkan kembali kartu pers mereka dalam 10 hari. Tidak dijelaskan berapa jumlah jurnalis yang terkena peraturan ini. Diumumkan juga perwakilan dari 3 media tersebut, ditambah Voice of America dan majalah Time di Tiongkok, harus memberitahukan secara tertulis informasi tentang staf mereka, keuangan, operasi, dan real estate mereka di Tiongkok. Beijing mengatakan itu adalah balasan terhadap pembatasan Amerika Serikat terhadap jurnalis Tiongkok. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam sebuah konferensi pers mengatakan, langkah Beijing pada Rabu ini akan membuat dunia dan orang-orang Tiongkok kehilangan informasi dalam masa-masa sangat menantang yang disebabkan oleh virus corona. Taiwan meminta dukungan dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam berbagai pertemuan Organisasi Kesehatan Dunia WHO di tengah upaya untuk menangani pandemi virus corona jenis baru COVID-19. Demikian pernyataan tertulis dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan TETO di Jakarta Selasa. Sejauh ini Sekretariat WHO hanya setuju dan mengizinkan para ahli dari Taiwan untuk berpartisipasi secara online dengan status individu. Pemerintah Taiwan berpendapat bahwa dalam menghadapi virus corona jenis baru yang mengancam itu, komunitas internasional harus memperkuat kerjasama dan memperkuat sistem pencegahan kesehatan masyarakat global. Setelah terjadinya epidemi COVID-19, Taiwan sendiri secara berkala terus melaporkan perkembangan kasus di sana. Selain itu, Taiwan rutin melaporkan kasus yang sudah terkonfirmasi melalui Peraturan Kesehatan Internasional IHR kepada kontak jendela atau kontak window yang ditunjuk Sekretariat WHO. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan para pemimpin negara-negara G7 sepakat mendukung Olimpiade. Hal itu dikatakan Shinzo Abe kepada wartawan sekitar tengah malam di Tokyo Selasa. Namun dia tak menjawab pertanyaan apakah G7 membahas penundaan Olimpiade karena pandemi virus corona. Pernyataan itu disampaikan setelah para pemimpin negara G7 menggelar pertemuan luar biasa lewat konferensi video. Dalam pertemuan itu, para pemimpin G7 akan melakukan apa saja untuk memerangi pandemi virus corona. Mereka akan bekerja sama lebih erat lagi dalam melindungi kesehatan publik, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Irak saat ini membebaskan sekitar 85.000 tahanan termasuk tahanan politik. Hal ini dilakukan untuk mencegah virus corona agar tidak menyebar secara signifikan. Namun pemerintah Iran belum bisa memastikan kapan untuk mengembalikan mereka lagi ke penjara. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Hukum Iran, Gholam Hussein Esmaili Selasa, yang dikutip Reuters. Jumlah kematian virus corona di Iran telah mencapai lebih dari 800 orang dan 15.000 orang telah dikonfirmasi terinfeksi di seluruh dunia. Beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta penurunan harga minyak dunia yang saat ini mencapai $30 Amerika Serikat per barel dikalkulasi dampaknya bagi perekonomian. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non-subsidi di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Presiden Joko Widodo juga meminta para menteri terkait menghitung berapa lama kira-kira penurunan harga minyak dunia itu terjadi dan perkiraan harga ke depan. Rapat terbatas penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non-subsidi di Istana Merdeka Jakarta digelar Presiden melalui video conference dengan para menteri terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga jarak sosial karena merebaknya pandemi COVID-19. Mencermati perkembangan virus corona atau COVID-19 yang telah berjangkit di banyak negara, pemerintah Indonesia melarang masuk atau transit pendatang dari 8 negara, yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Larangan masuk dan transit ke Indonesia diberlakukan juga untuk pendatang yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara tersebut. Selain kebijakan tersebut, kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan, terutama kota Daegu dan provinsi Gyeongsangbuk-do, masih diberlakukan. Kebijakan tambahan tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui rekaman video pada Selasa. Kecuali pendatang dari negara-negara tersebut, semua pendatang diwajibkan mengisi dan menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau Health Alert Card kepada kantor kesehatan pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia. Berita terakhir. PT Pupuk Indonesia Persero pada tahun ini fokus untuk mengembangkan dan mengenalkan produk-produk non-urea seperti jenis NPK, selain menjalankan penugasan pemerintah sebagai produsen pupuk bersubsidi nasional. Kepala Komunikasi Korporasi PT Pupuk Indonesia Persero, Wijaya Laksana di Jakarta Rabu menjelaskan, perusahaan juga menambah kapasitas produksi dengan menambah pabrik NPK, yakni di Aceh melalui anak usaha Pupuk Iskandar Muda, dan di Palembang melalui Pupuk Sriwijaya Palembang. Wijaya merinci, pabrik NPK milik Pupuk Sriwijaya Palembang memiliki kapasitas 200 ribu ton. Pabrik tersebut telah selesai pembangunannya dan dilakukan serah terima pabrik pada Februari 2020. Pabrik NPK di Aceh yang dibangun oleh Pupuk Iskandar Muda rencananya memiliki kapasitas sebesar 500 ribu ton. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan ulasan kawasan. Topik ulasan kawasan kali ini adalah koordinasi antar kawasan makin diperlukan atasi virus corona. Menghadapi makin merebaknya virus corona dan dampaknya telah mendorong pemimpin dunia untuk berkumpul pertengahan Maret ini. Mereka membicarakan pentingnya koordinasi antara para pemimpin di kelompok negara G7. Kelompok G7 adalah perkumpulan organisasi ekonomi antar pemerintah internasional yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Saat pertemuan pada 13 Maret lewat konferensi video di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu, mereka membawa agenda utama pembicaraan untuk pentingnya upaya koordinasi antar negara, utamanya pembicaraan mengenai usaha bersama menghadapi dampak virus corona dan kebijakan ekonomi yang perlu diambil ke depan. Mereka juga membahas pentingnya peningkatan upaya penelitian untuk vaksin serta perawatan penderita akibat virus ini. Pertemuan para pemimpin G7 ini merupakan pertemuan lanjutan dari sebelumnya yang diadakan di tingkat menteri. Sebelumnya pada 3 Maret telah diadakan pertemuan para menteri G7. Para menteri ini sepakat mengoordinasikan upaya pendekatan mereka pada aturan perjalanan dan tindakan pencegahan, penelitian virus baru, dan kerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO mengumumkan wabah virus corona merupakan pandemi yang dapat dikendalikan. Virus ini bisa dikendalikan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian yang cepat dan tepat. Pada saat pertemuan pemimpin G7 tersebut, pemimpin Uni Eropa berusaha meyakinkan pentingnya upaya menghambat laju wabah virus corona. Selain itu, mereka juga membahas masalah kondisi ekonomi yang mendesak untuk diatasi bersama. Mereka sepakat untuk mengoptimalkan usaha penelitian pembuatan vaksin untuk mencegah virus ini. Presiden Amerika Serikat Trump saat ini adalah Presiden G7 yang kepemimpinannya dirotasi tiap tahun. Mereka juga membicarakan kemungkinan dampak ekonomi yang serius ke depan akibat wabah virus corona. Terkait masalah perbatasan, diberitakan Jerman telah memutuskan untuk menutup perbatasannya dengan beberapa negara tetangganya. Setelah itu pada 17 Maret, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa menutup perbatasan mereka bagi pendatang dari luar kawasan ini. Di bidang ekonomi, Federal Reserve Amerika Serikat dan bank sentral lainnya mengungkap pentingnya langkah sosial tersebut. Di bidang ekonomi, Federal Reserve Amerika Serikat dan bank sentral lainnya mengungkap pentingnya langkah darurat untuk menopang perekonomian global. The Fed pada 15 Maret memangkas suku bunga utamanya menjadi 0, yang merupakan pemotongan darurat kedua dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bank Sentral Amerika Serikat sebelumnya telah memangkas bunga acuannya dari sebesar 0,5% menjadi 1 hingga 1,25% pada awal tahun ini. Pertemuan kerjasama antar kawasan sebelumnya juga direncanakan akan diadakan antara Amerika Serikat dan kelompok negara ASEAN. Agenda pembicaraan utamanya mengenai bagaimana Amerika Serikat dan partnernya di negeri ASEAN dalam berjuang bersama menghadapi dampak penyebaran virus corona. Meskipun demikian, pertemuan yang rencananya dilangsungkan di pertengahan bulan Maret ini akhirnya ditunda. Jumlah kasus virus corona sudah mencapai 169.316 orang terinfeksi sampai dengan 16 Maret. Sejauh ini belum ditemukannya obat dan pencegahan virus ini secara pasti. Salah satu upaya efektif yang bisa dilakukan untuk menghentikan laju wabah virus corona, antara lain dengan penguncian atau lockdown. Selain itu, juga meminta warga menjaga jarak saat bersosialisasi atau social distancing. Di lain pihak, para ilmuwan masih sibuk untuk mencari obat penyembuhan maupun pencegahan terjangkitnya virus ini. Sekian ulasan kawasan dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, Malaysia menetapkan lockdown. Negara tetangga terdekat Indonesia, Malaysia, mengambil langkah penting untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona COVID-19. Pemerintah Malaysia secara resmi memberlakukan lockdown secara nasional sejak Rabu 18 Maret 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengumumkan secara langsung melalui radio televisi pemerintah RTM dan Bernama TV. Lockdown nasional atau gerakan nasional pemerintah pembatasan berlaku sampai 31 Maret 2020. Selama itu, segala kegiatan usaha dan pergerakan masuk atau keluar negara itu dihentikan demi mencegah penyebaran secara lebih luas virus corona COVID-19 yang telah banyak memakan korban. Keputusan pemerintah Malaysia didasarkan pada Undang-Undang 1988 dan 1967 tentang penyakit menular. Perintah lockdown diharapkan dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan ditetapkannya Gerakan Nasional Perintah Pembatasan, pemerintah Malaysia menghentikan segala aktivitas usaha kecuali supermarket dan toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Semua gedung pemerintah dan swasta selama masa pembatasan ditutup. Hanya kantor pemerintah dan yang memberikan layanan penting yang boleh beroperasi. Seperti perbankan, transportasi, apotek, pelabuhan, dan bandara, serta penyedia bahan makanan. Selama berlakunya masa lockdown, pemerintah Malaysia melarang semua warganya berpergian ke luar negeri. Demikian juga tidak ada orang asing termasuk turis yang diperbolehkan masuk ke Malaysia. Orang Malaysia yang kembali dari luar negeri harus melakukan karantina sendiri selama 14 hari. Keputusan pemerintah Malaysia itu merupakan langkah yang dianggap tepat untuk mencegah terus bertambahnya orang yang terinfeksi COVID-19. Malaysia memang dikenal sebagai salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan luar negeri. Selama ini, berbagai objek wisata di negara itu ramai didatangi pengunjung. Khususnya para wisatawan asing, termasuk dari Indonesia dan negara Asia lainnya. Keputusan lockdown atau pembatasan pergerakan manusia, baik di dalam negeri, keluar maupun masuk ke Malaysia, tentu berdampak tidak ringan pada perekonomian negara itu. Walaupun demikian, demi melindungi warganya dari malapetaka yang diakibatkan virus corona, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin akhirnya mengambil keputusan itu. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 18 Maret 1937, ledakan di sekolah New London. Pada 18 Maret 1937, terjadi ledakan di New London School, Texas yang diakibatkan oleh kebocoran gas alam. Ledakan ini menghancurkan New London School. Awal tahun 1937, Dewan Sekolah membatalkan kontrak gas alam mereka dan meminta tukang pipa memasang keran ke saluran gas residu para The Gasoline Company untuk menghemat uang. Kekuatan ledakan begitu besar sehingga sebuah balok beton seberat 2 ton terlempar dari bangunan. Sekitar 500 siswa dan 40 guru berada di gedung saat itu. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 295 siswa dan guru, menjadikannya bencana sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika. Hingga kini, kejadian tersebut masih menjadi bencana paling mematikan ketiga dalam sejarah Texas setelah Bal de Galveston pada tahun 1900 dan bencana kota Texas pada tahun 1947. Beralih ke peristiwa 18 Maret 1953, gempa bumi di Turki. Pada tanggal 18 Maret 1953, terjadi gempa pada pukul 21.06 waktu setempat di Provinsi Kanakale dan Balikesir di wilayah Marmara di Turki Barat. Gempa memiliki skala 7,5 dan menyebabkan kerusakan yang meluas. Gempa menewaskan 1.070 orang dan menyebabkan kerusakan yang diperkirakan mencapai nilai perbaikan sebesar lebih dari 3 juta dolar Amerika. Kerusakan yang disebabkan oleh gempa ini menyebabkan sebuah undang-undang rekonstruksi nasional yang baru di Turki. Kita akhiri dengan peristiwa 18 Maret tahun 2000. Chen Shui-bian terpilih sebagai Presiden Republik Tiongkok. Chen Shui-bian adalah Presiden Republik Tiongkok periode tahun 2000 hingga 2008. Hasil pemilu pada 18 Maret tahun 2000 membuat pengendalian kekuasaan dan politik Republik Tiongkok atau Taiwan berpindah tangan. Tahun 1998, ia kalah bersaing dengan calon Kuomintang untuk menduduki kembali kursi wali kota Taipei. Buah kegagalannya ini, ia kemudian memenangi pemilu presiden pada tahun 2000. Ia menjadi presiden Taiwan pertama dari partai selain Kuomintang. Partai Kuomintang sendiri telah memerintah di Taiwan selama lebih 55 tahun. Chen Shui-bian dan Annette Lu Xiulin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Taiwan dalam satu upacara di kantor kepresidenan di Taipei pada 20 Mei tahun 2000. Sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
Takkan pernah sirna hingga akhir waktu. Sejujurnya ingin ku katakan saja dari hati ini ku mencintaimu. Ku harapkan kau mengerti dan percayakan hatimu. Semuanya kini terserah padamu. Selalu di sisinya,
di sisimu.
Namun percayalah kasih hatiku hanya untukmu. Tiada yang lain yang menggantikanmu. Sejujurnya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Judul Indonesiaku hari ini, Furniture Unggulan Ekspor Indonesia. Industri furniture Indonesia merupakan salah satu sektor prioritas dan unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya devisa negara. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Dugi saat membuka Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia Cipvina kelima 2020 di Yogyakarta, Jawa Tengah, Sabtu 14 Maret lalu. Pameran berlangsung hingga 17 Maret di Jogja Expo Center Yogyakarta. Teten Mas Dugi beralasan Indonesia punya tradisi panjang, punya bahan baku, punya para pengrajin yang kuat, dan memang banyak permintaan akan furnitur Indonesia di luar negeri. Selain itu, Presiden RI juga sudah menetapkan furnitur sebagai produk unggulan untuk ekspor. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pameran ini karena bisa menjadi interaksi antara pelaku usaha bidang furnitur, para pembeli, dan juga pihak-pihak yang lain. Namun, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengingatkan ekspor Indonesia saat ini masih kecil atau masih 2% dari pasar dunia yang tersedia. Karena itu, ini menjadi tantangan bagi semua pihak, terutama para pelaku industri, untuk menangkap peluang ekspor yang masih besar untuk disinergikan. Teten Mas Dugi juga mengingatkan sektor furnitur sangat dinamis, perkembangannya begitu cepat. Jika Indonesia tidak mengikuti selera pasar dunia, baik dalam seni desain maupun penggunaan bahan dan lainnya, maka Indonesia bisa kalah kompetisi. Dunia juga semakin respek terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, industri furnitur Indonesia juga harus berkelanjutan. Terkait hal itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan sumber daya manusia, penerapan teknologi, pembiayaan dan kemitraan antara pengrajin dan pengusaha besar dan pembeli. Sementara itu, Ketua Forum Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia Civina, Jawa Bali, Timbul Raharjo, dalam sambutannya mengatakan, pameran ini menjadi strategi program penting dalam promosi dan pemasaran, dan juga upaya menjaring pasar produk kreatif sampai ke pembeli. Menurut Timbul Raharjo, pameran Civina ke-5 ini penting, sebab kementerian terkait turut mendukung dan telah dikonfirmasi para pembeli luar negeri dengan jumlah yang signifikan, dengan menampilkan desain mebel dan kerajinan serta penyajian yang artistik. Civina menjadi pameran terbaik di Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pesanmu kepadaku,
Pendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Taman Nasional Kutai Kartanegara. Taman Nasional Kutai atau biasa disingkat TNK adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang. TN Kutai membentang di sepanjang garis khatulistiwa mulai dari pantai Selat Makassar sebagai batas bagian timur menuju arah daratan sepanjang kurang dari 65 km. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang terbilang lengkap mulai dari vegetasi, fauna, sampai dengan kawasan hutan lindung dan hutan primer. Bagi Anda yang menyukai tantangan, berwisata di Taman Nasional Kutai dapat menjadi petualangan yang tak terlupakan. Keanekaragaman ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di Taman Nasional Kutai telah mendukung keberadaan berbagai satwa seperti orangutan, bekantan, berbagai jenis burung, reptil, dan serangga, serta berbagai jenis tumbuhan seperti ulin, suku Dipterocarpaceae, anggrek, dan lain-lain. Potensi keanekaragaman hayati dipadu dengan indahnya hutan tropis dataran rendah yang menghijau sepanjang tahun menjadikan Taman Nasional Kutai sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam di Kalimantan Timur. Orang hutan liar menjadi magnet utama yang menjadikan para wisatawan dari seluruh penjuru dunia berkunjung ke Taman Nasional Kutai. Saat ini terdapat 4 objek wisata alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai, yaitu Prebabf, Sangkima, Single Park, Gua di Gugusan Karts Kandolo, dan Bontang Mangrove Park. Objek wisata yang tersebar dari pesisir mangrove hingga hutan dataran rendah tersebut, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Kawasan hutan TN Kutai merupakan salah satu contoh perwakilan hutan hujan dataran rendah di Kalimantan Timur. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Baiklah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
ingat senyum manismu. Takkan habis waktu melamun. Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Selamanya bukan hanya angannya.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai hadapi kekeringan. Pelajar SMA ubah air laut jadi tawar. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Maria Rosalinda Bunga Lenggari, 16 tahun asal Lembata, Nusa Tenggara Timur, membuat sebuah alat sederhana pemanen air tawar dari air laut. Pelajar tingkat sekolah menengah atas yang biasa disapa Usin itu membuatnya untuk menghadapi masalah kekeringan dampak perubahan iklim yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Awalnya ia mengikuti sosialisasi mengenai dampak dari perubahan iklim. Melalui kegiatan tersebut, Usin dan teman-teman di sekolahnya mulai memahami bahwa kekeringan yang terjadi adalah dampak perubahan iklim. Akhirnya ia menemukan teori yang dikemas dengan hal yang sangat sederhana, yaitu desalinasi air laut. Alat desalinisasi air laut bentuknya seperti rumah-rumahan, rangkanya dari kayu, alas memakai triplek, wadah penampungan air laut menggunakan aluminium. Alat ini dipasangi pralon yang dihubungkan dengan selang untuk mengalirkan air tawar. Meskipun hasil air tawarnya belum bisa dikonsumsi karena kandungan yang belum diteliti lebih lanjut, Usin menggunakan air tawar itu untuk air minum, ternak, dan menyiram tanaman. Dia berharap alat yang dibuat bersama temannya itu bisa dikembangkan sehingga bisa menghasilkan air yang lebih banyak dan layak untuk dikonsumsi. Usin mengisahkan anak-anak di wilayah tempat tinggalnya sudah terbiasa mengantri berjam-jam untuk mengambil air di sumur sedalam 22 meter. Ketika mengalami kekeringan yang bisa terjadi selama 8 hingga 9 bulan, tak jarang juga Usin dan teman-teman tidak mandi dan hanya mencuci muka untuk berangkat sekolah. Program Manager Plan Indonesia Wahyu Kuncoro mengatakan, menggelar kompetisi untuk eksplor ide kreatif yang akhirnya tercetuslah desalinasi air laut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema hadapi kekeringan, pelajar SMA ubah air laut jadi tawar. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
apakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu? Hati ini miliknya.
Apakah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba?
Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba?
Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Sulawesi Selatan berjudul Sulawesi Para Sanganta. Judul lagu ciptaan B. Man Jia ini berarti Sulawesi kampung halaman kita. Lirik lagunya mengingatkan warga Sulawesi bahwa Sulawesi adalah kampung halaman dan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat Sulawesi untuk menjaganya. Apabila masyarakatnya tidak lagi saling mengingatkan, maka ketentraman kampung halaman bisa terganggu. Persatuan di sana begitu baik dan daerahnya begitu tentram, sehingga perlu dijaga bersama-sama. Baiklah saudara pendengar, selamat mendengarkan lagu Sulawesi Para Sanganta oleh Udin Leaders.
Tanggungan malompong Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ne paiku, ne paiku.
tena panne ubat tumpas suroi golandi niatta landi niatta nale umur pikodok tena panne kamase ubat tumpas suroi go ingkalan ngapa jane andile sanna to mi bate ku akareso tena mo allo tena mo
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.